Добрый день, дорогие друзья, в эфире воскресный.
Добрый день, Абрам Кузругай. Это Илья Сахмадина вебинара, студия Равас Дакторас Михаилис Лайпмас, Михаилис Цинелевичис, Ашбурцис Белос Верковикис. Тема, kuri šiandien parengta, tai praeitos temos tęsinys, bet šį kartą 57 amžių lygio žinių grandinė. Kalbame apie Kabalos metodikos istoriją. Su mumis sekmadienio klubo dalyviai iš Maskvos, Kijevas, St. Petersburgas, dar 30 miestų, taip pat Japonija, Kinija, Amerika. Vebinaras verčiamas į daugybę kalbų, va, Vilnius. Ir štai grandinėlė žinių, kurios ilgis 57 amžiai. Mes sakom, prieš 2777 metus pasaulyje atsirado pirmas žmogus, kuris pažino aukštesnėje gamtą, jo vardas Adomas, ir nuo jo pradedam skaičiuoti Kabalos istoriją. Taip. Iš tiesų. Kaip ir bet kuris iš jūsų, kuris užsidavė klausimų apie gyvenimo prasmę. Ir pradėjo kapstyti, iš kur visą tai eina. Jis taip pat užsidavė tokį pat klausimą ir atsikapstė. Ir atskleidė, kad pasaulyje egzistuoja tik viena jėga, kuri viską valdo, visą pasaulio struktūrą. Ta teigiama jėga. Ir ji varo viską, judina viską. Galite ją pavadinti kūrėjų, todėl kad ji iš tiesų kūrė tą jėgą. Bet neturi ji jokio nei kūno, nei svorio, nei pimties, nieko tokio, kas kaip atrodo, kad turime mes. Todėl, kad tai, ką turime mes, tai, kad mes matome mūsų pasaulį, tai yra tik tais grina iliuzija, kuri tokiu būdu pasireiškia mūsų protę, mūsų pojūčiuose. Mes apie tai dar kalbėsime. Tai va, prieš 5777 metus atgal atsirado toks žmogus, jis atskleidė šitą pasaulio savybę ir... Tai buvo Adomas. Jis vadinamas pirmuoju žmogumi, todėl kad pirmas žmogus, kuris pasiekė pasaulio esmę. Papasakojo mums apie tai knygoje Sefer Yetzirah. Oi, atsiprašau. Knygoje Raziel Malach, paslaptingas angelas. Pas mus ši knyga ir iki šiol yra levai planytė ten porą puslapių, bet ji egzistuoja. Mūsų laikais tai atrodo kaip porą puslapių, o tais laikais buvo ant lentelių. Sekantis jau buvo rašė Abromas Babilone, bet tarp Adomo ir Abromo buvo 20 amžių kabalistų, kurie rašė pasiekė pagal tą metodiką, kurią atskleidė Adomas, kurią jis perdavė saviesiams mokiniams ir visą tai... Ką jis jiem perdavė, tai palaipsniui per amžius vis pildėsi, vystėsi ir iš to kilo metodika. Kaip pasiekti aukštesnį pasaulį. Mokinys kaip tik ties tom ir norėtume susikoncentruoti, kaip keitėsi metodika. Praėjo 20 kartų, nuo Adomo iki Abromo. Ką naujo įnešė Abromas, ko nebuvo iki tol? Mokinys iki tol dar vieną klausimą norėjau užduoti. Tam, kad... Na, aišku, jūs taip suprantama, taip trivėliai kalbate, prieš 5777 metus, aplinktai dar egzistuoja daugybė prieštarų. Daug mokslininkų sako, kad tais laikais dar nebuvo rašto. Iš kitos pusės, aš pats prisimenu, kada aš pirmą kartą perskaičiau, kad apie tai kalba Kabala, aš buvau šokę. Iš vienos pusės mes žmonės įsilavinę ir suprantame, kad žmonės egzistavo ir prieš 10 000 metų. Ir aš buvau labai džiaugiausi, kad yra toksai įrodymas, kad prieš 5777 metus atsirado žmogus. Rauso, kokie įrodymai? Mokinys, na, bent kažkokie šaltiniai, balsulamas. Rauso, mes turime archyvą nuo Adomo, ir kas ten jis patvirtinas, kažkokio notaro. Mokinys, na, kas sakė, kad ta knyga jam priklauso? Rauso, priklauso jam? Ne, to niekas nepasakė. Tai tiesiog tik egzistuoja... Tokia knyga, mūsų laikais tai jau kaip knyga, tai buvo užrašyta kaip lentelių forma, užrašė Adomas ir tai buvo perdodama iš kartos į kartą kaip jo palikimas. Mokinys, o tos lentelės yra kažkur, jos kur saugomos muziejuje. dvasinė. Aš manau, kad šiais laikais niekur nieko nelikė. Aš nežinau, gal atranda, nesiniai va čia rado įrodymus netgi tokius, kad Egipto hieroglifai, jie taip pat yra pasiekmė senesnio žydų abecelio, senesnės, kuri egzistavo dar Adomo laikais. Mokinys, gerai, apie Adomą jūs girdėjote, kad jis parašė knygą iš Šabašą, iš ko jūs girdėjote apie tai? Ar jūs žinojate iki tol? Ravas, ne, tu gali įeiti į parduotuvę ir pas juos paprašyti knygos, kuri vadinama Raziel Emalach. Verčiant į lietuvių kalbą, vadinama paslaptingas angelas. Angelas tai jėga, paslaptinga jėga. Paprašyk parduotuvėje knygutės, ji kainuoja centus. Nusipirk ją. Atversk pirmą puslapį ir ten parašyta. Ši knyga, kurią perdodamas parašė Adam Rišon, pirmasis žmogus. Turime omenyje, ne šiaip, kad pirmas žmogus žemėje, bet pirmasis žmogus, kuris pasiekė kūrėją. Todėl mes jį ir vadiname pirmuoju žmogumi. Todėl, kad tie, kurie kūrėjo nepasiekė, tie nėra vadinami, grubiai sakant, žmonėmis. Mokinys, tai aš kiek suprantu, tai čia yra tik kabalistai. Yra arba tikintis, kurie tiki, ravas, tikėjimas atsirado iš vis prieš 2000 metų. Mokinys, yra tokie, kurie iš vis nieko netiki. Ravas, šitie ateistai iš vis šiais metais atsirado. Reikia vis dėlto suprasti, iš ko viskas kyla. Juk mes negalime gyventi taip, kaip įrodė partijos vyriausybė. Mes turime žiūrėti į istoriją, kokia ji yra, kuri egzistuoja ir veikia jau per amžius. Jeigu aš atverčiu knygą, kuri buvo parašyta, tarkim, 19 amžiuje. Rambamas rašė ir visi kiti iš ankstyvosios Europos arba iš Ispanijos. Ten juk viskas dokumentuota, užprotokoluota, kad tai yra jų knygos, 19 amžius. Ir dabar, jeigu juos remiasi ankstesnėmis, jeigu jie atskleidžia Talmudą, kuris buvo parašytas 4 mūsų amžyje, mūsų eroje. Na, ten tada pabaigė rašyti, nes ten 2000 su viršum puslapio. Na, tai reiškia, pas mane tai dokumentaliai patvirtinta, kad taip tai parašyta. Todėl, kad pas mus pačiame Talmude yra pasakojama apie tuos žmonės, kurie tą Talmudą rašė. Jie jį rašė jau mūsų eros pradžioje. Ir tai aišku, aiškia kalba, kurią dabar mes šiandien ir skaitome ir kalbame. Toliau, jeigu mes kalbame apie tai Babilono Talmudas, yra dar Jeruzalės Talmudas. Toliau, yra knygos, kurios buvo parašytos dar 1000 metų iki Talmudo, tarkim Tora. Ji buvo parašyta 1000 kažkiek metų dar iki Talmudo. Ar 1500 kažkur taip apytiksliai metų iki Talmudo buvo parašyta Tora. Toliau, na, o Tora tai ne pirmoji knyga, knyga Ecera, kurią parašė Abromas, buvo parašyta dar senoviniame Babilone. Tai kažkur dar prieš 3700 metų. Ir tai dokumentuota. Midrash Gadol, taip vadinamas, didysis komentaras, buvo parašytas kažkur, taip pat kažkur 1600 metais iki mūsų eros. Tai dalykai, kurie yra žinomi ir perdodami iš kartos į kartą būtent taip. Tarp kitko, visa tai ir yra istorija. Tai yra visa tai. Tam viskam egzistuoja tikslus sutikimas tarp visų žmonių, iš kur tai kyla ir per amžius tai nesikeičia. Taip, kad aš nežinau, kaip tai, ką jūs norėtumėte iš manęs išgirsti. Paknis, ne, visas tai, aišku, Ravas, kada atskleidė ten tam tikrus atrastus užrašus, taip pat jie negalvojo, kad ten iš tikrųjų yra tokia senovė, toks senumas pas bibliniuose tekstuose. Bet galų galia pasirodė, kad taip, jie egzistuoja būtent tokioje formoje, kokie jie pasiekė mus. Ir kada jie atskleidė tuos atradimus, tada jie pamatė, kad iš tiesų ir yra taip. Kad tai, kad parašyta prieš tiek tūkstančių metų ir šiandien yra viena ir tas pats. Paklys, negerai, jūs sutinkate, kad yra pasaulyje dvi rūšių žmonių. Yra žmonės, kurie nieko netiki, ir yra žmonės, kurie tiki tom, kad Adam Arišon yra pirmasis žmogus, kurį sukūrė Dievas, kurėjas. Tai vadiname tikinti žmonės, arba yra, kurie iš jūs nieko netiki. Tai va, kad pirmas žmogus, kuris pasiekė dvasingumą, tai tikrai apie tai kalba tik kabalistė. Ravas, taip, žinoma, tai kalba tik kabala. Kabala skaičiuoja viską kitaip, tą žmogaus sukūrimą. Žmogaus sukūrimas tai yra jame sukūrimas kurėjo pojūčio. Kada jis gali pasiekti sekantį savo aukštesnį laiptelį, tada jis yra vadinamas žmogumi. O iki tol jis yra tiesiog gyvūnas. Mokinys, tai yra iki tol buvo žmonės? Žovas žinoma, kad buvo. Tai pas tą domą taip pat jau buvo tėvai, buvo giminaičiai, buvo viskas toje formoje, kurioje ten gyveno. Mokinys, ir jam tada atskleidė gamtos jėgą. Žovas, taip. Taip. Ir kadangi jis atskleidė savo šaknį, savoje šaknį, todėl jis ir vadinamas Adomu, panašus į kurėjo. Todėl, kad kurėjo pasiekimas atsiskleidžia tiek, kiek tu susitapatini su juo. Mokinys, tai visur ta knyga yra parduodama. Mokinys sako, perskaičiau tą knygą ir nieko nespratau, apie ką jį parašo. Pravas, reiškia, kad tas Adomas buvo gerokai protingesnis nei tas, kuris klausė. Reikia mokytis kabalą, brangusis mano. Ir tada tu suprasi, kas ten rašoma. Ne, aš nesijuokiu. Aš žinau, kad tai labai nepaprasta knyga, sudėtinga. Sudėtinga kalba, bet tai kalba, kurią mes šiandien kalbame. Tai ta pati kalba, ji nesikeičia, todėl, kad ji turi savo pagrindę tik tais dvasinės šaknis. Ir kadangi dvasinės šaknis, dvasinės jėgos, tai yra tos jėgos, kurios valdo mūsų pasaulį, jos yra vadinamos dvasinėmis. Jos nesikeičia, todėl ir kalba nesikeičia tūkstančius metų. Joje yra gramatikos dėsniai, viskas, jos jie nekintami. Mokinys, klausimas apie kitą knygą, Cefer Yetzirą, kuri buvo prašyta po 20 kartų, klausė mokinėje. Brangus mokytojau, ta knyga labai geras kūrinys, skaitomas su malonumu, bet aš suprantu tik tais atskiras mintis. Ar yra raktas suprasti tą knygą? Ravas. Tam reikia taip pat mokytis kabalą. Bet ji parašyta gerokai švelniau palyginus su knyga, kurią parašė Adomas. Mokinys, o Abromas, ką jis įnešė į metodiką palyginus su tom, kas buvo iki jo? Ravas, čia mums reikia suprasti, kad skirtumas tarp mokslo, na, ne tik jau skirtumas moksle, pasakykite man, kuom skiriasi mokslas kiekvienoje kartoje? Tuom, kad jis auga. Taip. Atskleidžia vis daugiau ir daugiau. Mokinys, reiškia, prieš ant tų pečių, prieš tai buvusi gigantą, atskleidžia dar kažkas. O iš kur jie staiga atranda viską? Aiškur. Na, žiūrėkite. Buvo olimpiada prieš 5 metus. Ir, tarkim, dabar taip pat olimpiada. Mušami rekordai. Kodėl mušami rekordai? Todėl, kad žmonės vystosi fiziškai, vystosi protiškai. Tik tais klausimas, ar jie jausmiškai ten vystosi. Todėl mokslas atskleidžia tai, kas, ko anksčiau negaliu atskleisti. Todėl kiekvienoje kartoje, taip pat kaip ir mokslė, taip pat ir pas kabalistus, kiekvienoje kartoje jie gali atskleisti vis daugiau ir daugiau. Ir todėl Abromas papildė tai, ką parašė Adomas savais pasiekimais. Ir atskleidė metodiką daugiau. O po Abromo visi likė. O kai jis sekantis didelis taškas, mes jį žymime kaip Moše. Sėjame Moše, tai Mozė, Egipto, išėjimo iš Egipto knygą, kurią jis parašė, kas ten yra pridedama. O Mozė pridėjo labai daug. Pirmiausia, Abromo grupė, kuri pradėjo dirbti su savimi ir pradėjo atslidinėti tarpusavyje davimo savybę, ryšio savybę. Ji pradėjo atslidinėti tarpusavyje šitą aukštesnę savybę, kurėje. Jis pradėjo pasireiškinėti ryšiuose tarp jų. Jeigu žmonės tarpusavyje pastato gerus santykius, tarpusavyje meilės, tarpusavyje atsakomybės, abipusio supratimo, tai tik tų ryšių tikrumo apimtyje, jų viduje atsiskleidžia kurėjas. Tie ryšiai, tas ryšių tinklas tarp žmonių, jis yra vadinamas indu. Ir šiame inde atsiskleidžia aukštesnioji jėga. Ką padarė Abromas, jis atskleidė metodiką. Kaip pasiekti tą aukštesnį jėgą ryšiuose tarp žmonių. Mozė, šią metodiką praktiškai įsisavino. Tai yra tie žmonės, kurie buvo jo kartoje, jie praėjo milžiniškus egoistinius kritimus, kurie yra vadinami Egipto tremtimi. Ir jie įsivilko į tokį didžiulį egoizmą. Ir kartu su tom sugebėjo pakilti virš jo iki susijungimo, taip, kad virš didelio, tiesiog milžiniško egoistinio atstumimo tarp jų. Ir tuo pačiu metu siekia ryšio tarp jų. Tai sujungiant tas dvi priešingas tendencijas, atsiskirimą ir suartėjimą, jie sukūrė tokias sąlygas, kuriuose atsiskleidė kūrėjas. Va tai buvo Mozės pasiekimas. Ir jis visą taip aprašė knygoje Tora. Ir tai, ką jis padarė apskritai su žmonių grupė, kuri buvo pas jį, palyginus su tom, ką padarė Abromas, tai buvo didžiulis šuolis pirmin. Didelis šuolis į priekį. Ir todėl Mozės karta, jie pilnai pakilo virš mūsų pasaulio, jie ryšiuose tarpusavį atskleidė kūrėją ir tokiu būdu pasiekė pačios aukščiausios būsenos, kuri iki mūsų laikų niekados nebuvo įveikta. Tai Mozė. Todėl Mozė iki šiandienos yra pats didžiausias dvasinis lyderis tautoje. Mokinys, o čia įdomus skirtumas kabalos vystymuose nuo kitų mokslo vystymuose. Tarkime, jeigu paimsime fiziką, Galilėjus, Newtonas, Einšteinas, kiekvienas atskleidžia ir kažką prideda. Ir visi prieš tai buvę įsijungia kaip daliniai atvejai. O kalbant apie Mozę, tai kalbam, kad tai ir buvo kulminacija. Ir nuo to momento, kai buvo parašyta Tora, mes ją tik traktuojame. Ar čia vyksta dar vystymasis? Ne, vyksta vystymasis. Jis netoks kaip moksle. Nes iš tikrųjų, paimsime tuos, kurie mokosi fiziką, tarkim, tai jie tai, ką mokėsi mokykloje, jeigu jie tęsė studijas universitete, tai mato, kad tai, ką mokėsi mokykloje, tai eina kaip mažytis dalinis pavyzdys naujų formų viduje. Tarkim, tie patys Newtono dėsniai. Mokyklos interpretacijoje jie skamba labai paprastai. O universiteto interpretacija skamba gerokai sudėtingiau. Ten jau diferencialai ir taip toliau. O jeigu priartėti dar prie didesnio universalaus jų pateikimo, tai ten mes pamatysime jau labai didžiulės supainiotas formulės. Iš principo, jos kalba apie tą patį. Na, tarkim, masės santykis su pagreičiu, aukščiu ir taip toliau, greičiai. Bet jie jau yra gerokai sudėtingesni. Kabaloje tai ne visai taip. Reikalas yra tame, kad kabaloje mes pasiekėme mūsų pasaulio moksluose, mokslininkai pasiekė. Todėl, kad kiekvienoje kartoje žmogus tampa vis labiau išsivystęs, viduje labiau egoistiškas. Ir todėl su didesnė galimybė turi prasismelkti į gamtos vidų. O kabaloje yra į dėmesio centre egoizmas. Kadangi egoizmas kiekvienoje kartoje jis auga ir jis šoka pirmin, tai kuo daugiau pa žmogų egoizmą, tai tuo labiau jis su juo gali dirbti. Tai yra priešingai, pakilti virš jo ir susijungti. Ir išeina, kad va, apačioje yra mūsų milžiniškas egoizmas, didelis egoizmas. Tai grupė, didelis egoizmas. Ir visi egoistai. Visi savo tose juodose apskritimuose. O jeigu mes virš juos visus sujungiame į vieną didelį tokį debesį, kuriame visi jie susijungia kartu, taip, kuriame visi sujungti, tai išeina taip. Čia egzistuoja jų ryšys, ar netgi integralas, taip, o čia jie suskaldyti. Tai va, skirtumas tarp šitos būsenos ir šitos būsenos, jis milžiniškas, šita būsena plius, o čia minus būsena. Ir priklausomai nuo šito atstumo, tarp pliuso ir minuso, delta, skirtumas tarp jų, arba įtampa, kuri yra tarp jų, jie mums ir atskleidžia kūrėją. Jie mums ir atskleidžia kūrėją. Tai yra kūrėjo atskleidimo jėga. Va. Atskleidimo jėga. Na, tarkim, atskleidimo, kurio atskleidimo jėga? Atskleidimo. Taip ir parašysim. Gerai. Tokiu būdu tai atsiskleidžia. Todėl kiekvienoje kartoje, kadangi egoizmas nuolat auga, egzistuoja vis didesnė galimybė atskleisti kurėją. Todėl buvo kartos, kuriuose stengiasi jį atskleisti, bet nesugebėjo. Buvo kartos, kurios priešingai turėjo kankintis, kad atskleistų jį ir taip pat nesugebėjo atskleisti. O mes esame tokioje kartoje, kai egoizmas yra jau toks išsivystęs ir toks atviras, kad jis tiesiog duoda mums kūrėjo atskleidimą. Mums tik reikia sukurti nedidelį ryšį tarp mūsų. Tai yra va šitą ratą tarp mūsų, ryšį tarp mūsų. Jeigu mes šitą sukursime, tai mums garantuotas kūrėjo atskleidimas tokiame didyje, kokį mes rasime skirtumą potencialų tarp mūsų susijungimo ir tarp mūsų natūralaus atstumimo. Todėl mes kiekvienoje pamokoje mes esame tokioje kartoje, kurioje tai duota. Karta šita baisi. Ji labai egoistiška, ji labai buka. Yra mažai žmonių, kurie iš tiesų siekia pasiekti ko nors. Ji tokia, šiandien tokia, pasinėrusi savo telefonus ir daugiau nieko. Bet tai galų gale atves žmonės prie didžiulio ryšio tarp jų. Ir tada atsiskleis kurėjas. Mokinys Balius Ulamas savo laikraštyje Tauta, kaip tik vakar ruošiausi, skaičiau, kad jis kaip tik ir rašo, kad šitoje kartoje, kaip tik, kai tokia karta, kai šunų snukiai, būtent taip sulygina, kad va ten jis ir gali atsiskleisti. Tai toks jėgų potencialas tas. O kodėl taip? Kodėl būtent štai, Ravas, didžiulis skirtumas tarp egoizmo, mokinys potencialų skirtumas, Ravas, taip, potencialų skirtumas tarp egoizmo, minuso ir pliuso, kuriame jie gali tai padaryti. Mokinys atrodytų, kad tai turėjo įvykti renesanso laikais, kai žmonės ieškojo gyvenimo prasmės, toks didžiulis kiekis žmonių. Ravas, ne. Tai buvo tik pradžia, buvo labai mažytis egoizmas. Viduramžiai, tik tai užgimstanti, sekanti būsina tenais pramonės revoliucija ir taip toliau, tai viskas dar prieš akį. Gerai, Dimitrijus iš Kijevo klausė, kaip keitėsi kalba ir kabalos metodika priklausomai nuo žmonijos vystymosi etapą. Dabar tik gražiai papasakojate apie potencialus. Normaliam žmogui šiandien tai suprantama. O kabalistai rašė tokią kalbą, tai tiesiog iš vis tai nieko neįmanoma suprasti. Alegoriškai. Ravas, reikalas tame? Taip. Labai teisingai, aš vaikinai jums pasakysiu, kame reikalas, draugai. Visą tai mums turi būti suprantama, nes bėgant amžiams kabalistai rašė tik tokiem patiem, kaip jie patys. Niekas neužsiminėjo populiarumu, popularizacija. Niekas. Ir reikalas tame, kad žiūrėkite, kas vyksta. Pradedant nuo Adomo, taip, va, jeigu mes paimsime laiko ašį, taip, iki viso to vystymosi pabaigos egzistuoja labai įdomi schema, kuria yra 6000 metų va čia. Taip? 6000 metų. Čia yra nulis. Tai va. Kas vyksta? Egoizmo augimas vyksta. Adomas jo jį atskleidžia metodiką. Po to Abromas atskleidžia metodiką. Po to Mozė atskleidžia metodiką. Po to statomo pirmoji šventykla. Krenta. Po to statosi antroji šventykla. Krenta. Praktiškai iki pačio gylio. Taip, ir va čia prasideda pakilimas į trečią šventyklą. Iki to momento, kol mes neatėjome į šitą tašką, pakilimą.
Taip,
aš čia nupiešiu mes. Mes.
До этого времени
iki to laiko viskas, kas vyko čia, viskas, kas čia vyko, viskas vystėsi automatiškai. Automatiškai pagal iš anksto tiksliai aprašytas komandas.
Ничего здесь не было совершенно никаких.
Nieko čia nebuvo visiškai jokių, kaip čia tau pasakyti, netikėtumų, jokių. Ir tik pradedant nuo taško, kur esame mes, prasideda ištaisimas. O visas šitas periodas, kurį mes čia su jumis pažymėjome, taip, visas šitas periodas, taip.
Это период разбиения.
Tai sudužimo periodas, susiskaldimo.
Разбиение.
Susiskaldimas.
Подготовки.
Pasiruošimas.
И только начиная с нашего времени,
tik pradedant nuo mūsų laiko, prasideda periodas, kurį mes galime pavadinti išsitaisimu. Išsitaisimas.
Поэтому все, что происходило.
Todėl viskas, kas vyko iki mūsų laiko, buvo visiškai visiems kabalistams žinoma. Ir čia nebuvo jokių netikėtumų. Jokių. Nei malonių, nei nemalonių. Visa tai taip turi būti. Va. Ir tik pradedant nuo mūsų laiko, va čia atsiranda būtent laisvas pasirinkimas, kabalos plėtimas visoje žmonijoje, žmonės pradeda atgyti, sieti save su jie, susieti su jie savo ateitį, su šito įsitaisimo metodika. Kada man taip aišku iš šiandienos būsenos, mūsų būsenos pasaulyje, kad pasaulio išsitaisimas galimas tik ištaisant ryšius tarp žmonių. Tai va, mes prie tų ryšių reiname. Mokinys, gerai, tada pravas gaunasi taip, kad atsiskleidžia metodika, kuri ir suteikia mums galimybę šitą ryšį sukurti. Mokinys, mes su jumis kalbėjome apie istoriją, kalbėjome apie Mozę. Kiek suprantame, kad jo metodikos skirtumas yra toks, kad jo pas Abromą tai buvo metodika keletai tūkstančių žmonių, o pas Mozę tai jau buvo visa tauta. Ten buvo apie 3 milijonai žmonių, natūraliai reikėjo ten organizuoti, iš ten kilo ir dešimtukai, šimtukai, tūkstantukai. Tai va, įdomai skaičiau informaciją, kad pas Čingis Haną taip pat visa armija buvo padalinta į dešimtukus, šimtukus, tūkstantukus, dešimtukus, milijonai žmonių taip. Matyt, daugelis istorijoje ėmė šitą modelį organizuoti vyriausybės. Ravas, taip, natūraliu būdu taip susidėliuoja pa žmogų. Mokinys tėva buvo nesuprantama dešimtų, kad jie turėjama omenyje buvo dešimt draugų, ar ten jungiant šeimą, ar ten ar ten 10 žmonių, ravas, ne, 10 žmonių, ir grinai čia atskirai vyrai, atskirai moteris, mokinys, 10 vyrų, tai 10-ukas, 10 moterų, 10-ukas, ir nesvarbu, ten šeimos, broliai, seseris, ravas, ne, jokas, šeimos, nekreipiama dėmesio. Mokinys, tai va, toliau, buvo toks milžiniškas istorijos periodas, kabalos istorija, tai šventyklų periodas, pirmos, antros šventyklos periodai, tai buvo 1000 metų. Tai vyko, tai kame ypatingumas čia buvo to darbo, palyginus su metodika. Ravas, a, va, žiūrėkite. Vienas pas Mozė, Abromą. Ravas, tai Adomas. Adomas. Čia Abromas. Čia Mozė. Čia pirmoji šventykla.
Antroji šventykla.
Antroji šventykla. Ir čia mes jau einame į finišą. Ko tu klausi? Mokinys, taip, aš klausiu, kame buvo metodika, kurio pasiekime, kabalistinė metodika, pirmosios antrosios šventyklos laikais. Dabar mes visi praeiname tos periodus. Gal neskirtumo nebuvo praktiškai. Reikalas paprasčiausiai tik tame, kad pirmojoje šventykloje buvo gerokai daugiau, o labiau dvasiškesnis nei antroji šventykla. Mokinys, ne, bet tai egzistavo vieta, kur ten galėjo ateiti, ten atnešti karvę, paukoti, pasimelsti, papasakokit, prašau. Ravas, ne, 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 visa tai buvo tautai ir visa tai buvo ne taip, kaip tu čia prašė apie pasakojį. Visa šita šventykla tai buvo tik, tu supranti, maža vietelė Jeruzalėje, visa tai buvo ne rūmai, ir ne kažkokie tokie tie patys. Ne, tai viskas buvo labai paprasta ir labai smulku. Ir iš vis, viskas, kas yra kalbama, netgi. Jūs buvote Graikijoje? Ne, ne, tikrai. Labai įdomu, nuvažiuokite, pasižiūrėkite, koks ten buvo stadionas, olimpinės žaidynės, kur ten būdavo ten tie orakulai, ten visi kitokie. Tai viskas, o čia viskas tokie mažyčioji, tokie viskas, net nežinau, kaip to pasakyti, viskas yra kelių šimtų metrų aikštėje, tu supranti, kvadratinių. Tai ką aš noriu tom pasakyti, kad Jeruzalėje tai tas pats. Tiesiog kaip tai piešiama kažkas didelio, todėl kada piešia, kada rašo, tai turime omenyje ne fizinis įgyvendinimas, o dvasinis lygmuo, kuriame buvo šita būsena tarp žmonių. Tai yra žmonės, kurie buvo pirmosios šventyklos būsenoje, jie tarpusavyje buvo sujungti tokiu būdu, kad juose atsiskleidinėjo chochmo šviesa. Chochmo šviesa. Mohin dechaja. Žmonės, kurie nukrito iš pirmosios šventyklos, išėjo į Babiloną. Va čia, va, Babilono tremtis. Babilono tremtis. Va, ir atėjo į antrą šventyklą. Jie jau buvo kitame lygmenyje, žemesnėme, gerokai žemesnėme, mokin nešama. Va, ir taip toliau. Tai va, ir čia va, Egiptas. Egiptas. Tai yra, reikia visą tai suprasti, kad Tora nekalba apie materialų pasaulį. Ji kalba apie esmę, kokiame lygmenyje buvo žmonės. Supranti? Ir todėl tu negali sakyti, o pirmoji šventykla, koks ten buvo statinys, koks ten aukštis. Ne, apie nieką nekalbama. Toroje nėra kalbama ne vienu žodžiu apie tai, kas, kokiu būdu tai buvo viskas pastatyta. Mokinys, aš kaip tik klausiu apie metodiką. Tarkim, metodika šiandien yra aišku. Kaip pas Rabašas sėdėjo, mokėsi ryte 3 valandas vakare, kongresai, va dabar mūsų žiūri didžiulis kiekis mokinių, viskas formatas aiškus, ką ten dar yra žmonės toje šventykloje. Atėjo į šventyklą ir mokėsi. Mokinys Ravas visoje šalyje sėdėjo ir mokėsi visą laiką, kurį tik galėjo atplėšti nuo savojo darbo, kuris skirtas, kad save pamaitinti. Mokinys taip kaip mes sėdėjo ir mokėsi, Ravas žinoma. Mokinys, pas visus buvo knygos? Ravas ne, mokėsi ne iš knygų, mokėsi iš žodžiais, įprašyta, kad pasiekintysis aukštesnį pasaulį pasakojo jiems, kokiu būdu tai pasiekiama, vedė užsimimus su jais įvairiausius. Ir jie, tai yra ne iš knygos, o iš jo žodžių. Mokinys reiškia, turėjo būti daug pasiekinčiųjų, todėl, kad nebuvo. Ravas buvo daug pasiekusiųjų. Jie visi vadinamasi levitais. Mokinys kitų ten galėjo apmokyti. Ravas tūkstančiai žmonių, kurie važinėjosi po visą šalį ir tom užsiminėjo. Tai buvo ištisa sistema. O kaipgi? Ir pasakojimo tose knygose, kaip jie važinėjo po šalį, užsiminėjo viename kaime, kitame kaime, jam buvo ten prirašyta, jie ten likdavo gyventi, o pato išeidavo, ateidavo. Tai buvo visa sistema, kuri buvo valdoma iš Jeruzalės. Tai buvo visuotinis mokymas. Tu gali tik suprasti iš to, kaip nebuvo ne vieno žmogaus, kuris nežinotų, kaip rašyti. Tai yra visiems žinoma. Tai viešai žinoma, kad tautoje buvo ne vieno beraštingo žmogaus, beraščio. Todėl, kad buvo keletas tūkstančių žmonių, taip, kurie nuolat užsiminėjo tautos lavinimu, ugdymu, švietimu. Taip, mokinys, ir to pačiu buvo pastebėti kontaktai su graikų filosofais, taip, mes jau pastebėm šventiklo metu. Ravas, taip. Daug žmonių iš pasaulio tautų atvažinėjo ir atvažiuodavo ir tokiu būdu suvokdavo tą metodiką. Ir iš ten kilo ir filosofija ir taip toliau. Todėl, kad rašoma netgi viduramžių krikščionių vokiečių filosofai rašo ir kiti, italų taip pat rašo. Jie rašo apie tai, kad visa filosofija, senovės egiptietiška, jie kilo iš kabalos, todėl, kad tie žmonės mokėsi pas kabalistus, o po to grįžo į savo šalis ir iš to išsivystė filosofija. Mokinys, okay, gerai, mūsų laikas spaudžia, einam toliau, gerai, šventyklos griuvo, tai Ravas, viskas griuvo. Šiandien matai, kur mes esame, mūsų brėžiniai. Matai, mokinys, vis dėlto 2000 metų yra ir norėtųsi, kad vis dėlto ten yra kažkokie momentai, norėtųsi ten. Šventyklos griuvo, Ravas palėjo, brėžinis kas aišku, mokinys, gerai, knyga Zor, pirmasis, antrasis mūsų amžius mūsų, kas ten vyko, Ravas čia knyga Zor, mokinys, gerai, o kam reikėjo rašyti knygą Zor, kuri buvo Toros komentarai, ar nepakako tos pačios Toros, ką parašė Mozė, Ravas, ne, knyga Zor buvo parašyta, kad mokytis, nors ji buvo parašyta ir čia, toje būsenoje. Knyga Zor. O mes esame šitoje būsenoje. Skirtumas tarp šitų būsenų 2000 metų. O knystikam reikėjo ją rašyti, jeigu po to ją reikėjo paslėpti. Ravas, tam, kad iš antrosios šventyklos lygmens, kuriame jie buvo, jie galėjo pasiekti va šitą būseną. Va šitą būseną jie galėjo pasiekti. Oi, atsiprašau. Tai reikia daryti ne taip. Va čia, va iš knygos Zor. Jie pasiekė galutinę būseną. Ir apie tai parašė knygoje Zor. Jie tai galėjo padaryti. Tai buvo pati paskutinė karta, po kurios atėjo tamsa. Kam jie padarė? Tam, kad mes jau savo formoje šiandienos, va tai esam mes. Taip? Mes. Kad mes pradėtume kilti tą būseną. Su su tos knygos Zor pagalba. O knygis keista. Tuo pačiu metu rašoma ir Mišna, grinai, tuo pačiu metu. Ir ji nebuvo paslėpta ir visi jie mokosi iki šios dienos, o Zor buvo paslėpta. Talmudas baigtas po kelių šimtų metų rašyta, visi taip pat mokosi. Tai koks čia skirtumas? Kodėl toks požiūris ir ten rašė kabalistai? Ir kiek suprantu, tai buvo Rabi Akivos mokiniai. Ravas taip, jie visi buvo Rabi Akivos mokiniai. Mokinys iškirs, kad Mišna rašė. Ravas reikalas tame, kad Zor knyga parašyta ypatinga kalba. Mes skaitome ją šiandien mūsų pamokose, sistematiškai, kiekvieną dieną mes ją studijuojam. Ir jūs matote, kad ji aprašo aukštesnio pasaulio struktūrą. Ir kokiu būdu mes galime prieiti į šitą pasaulį ir ką mes ten galime daryti. O knysti, kam ta knyga buvo paslėpta, kas ten tokio? Ji įprastam žmogui, nei tai suprantama, nei tai. Ravas, ji turėjo atsisėdinėti kaip visas kabalos mokslas, taip pat po 2000 metų. Va, tame periode, kur čia mes nupieščiam, tai, o šitie 2000 metų. Apačioj. Taip. Jų metu kabala neturėjo teisės atsiskleisti, todėl, kad ta būsina 2000 metų, jį vadinama tremtimi, tremtimi iš dvasingumo. Ir todėl, jeigu juos ištrėmė iš dvasingumo, įvyko tas atmetimas šventikos sugriuvime ir nusileidime į mūsų pasaulio lygmenį, pačią tamsiausią tremtį, tai va tokie mes būsime turime būti ir iš jos mes turime pradėti pasiekti pačią aukščiausią būseną. Tam mums yra būtinas vadovavimas ir tas vadovavimas tai yra knyga Zor. Iš jos išaugo visi kabalistai. Mokinys, vis dėlto aš dar kartą nesuprantu tos skirtumą. Galbūt tada žmonės ir suvokė skirtumą, bet jeigu šiandien paimti bet kurį žmogų, jis skaito knygą Zor, Talmudą, Mišna, jis nesupras nieko nei iš tos knygos. Kodėl viena buvo paslėpta, kita ne? Kita mokėsi, buvo mokomasi 2000 metų. Ravas, Mišna parašyta kabalos kalba. Zor parašytas kabalos kalba. Todėl jis ir buvo paslėptas, taip. Ir žiūrėk, ką mes dabar skaitom. Ir todėl ji buvo paslėpta. Ir išskyrus tai, ji buvo parašyta dvasinio išaukštėjimo būsenoje, tai yra pakilimo būsenoje. Tai yra žmonės, kurie rašė Zor, tai buvo 10 Rabi Šimono mokinių, didelio kabalisto, kuris surinko juos kartu, juos sujungė kartu ir paaiškino jiems, kaip yra pasiekiamas aukštesnysis pasaulis ir pasiekdami tą aukštesnį pasaulį ryšiuose tarpusavėje, tai, ką jie pasiekinėjo, tai ir parašė. Ir iš to susideda knyga Zor. Mokinys, o Mišna ir Talmudas? Ravas, Mišna ir Talmudas netokiu būdu yra pasakojama apie aukštesnius laiptelius, bet ten tokio labiau alegorinių būdų ir nesuprantama. Todėl tie, kas juos tos darbus mokosi, galvoja, kad tai kalba eina apie mūsų pasaulį, tai pirmas dalykas. O antras dalykas, kad tie žmonės nebuvo tame pasiekimo lygmenyje, kuriame buvo rašantieji knygą Zor. Skirtumas didžiulis. Taip pat ir Baal Sulamas rašo, kad tie, kas parašė knygą Zor, jie buvo trečiosios šventyklos, taip vadinamos lygmenyje. Taip yra pats aukščiausios pasiekimo lygmo. Mokinys piešinėtas mažytė ištrauka 2000 metų, čia mes turime daug kabalistų, tarkim, viduramžių, Rambamas, Ramachas, ar jie kažką įnešė į mokslą? Ravas taip, jie kažką kiekvienas įnešė į kabalos mokslą ir toliau tas žinias pertudavo, bet visi jie bazavosi ir ėmėsi knygą Zor. Ir ar ji taip pat bazuojasi remiasi knyga Zor. Mokinys taip pat, jis remiasi knyga Zor, bet jis kažką nešė visiškai kardinaliai naujo. Mes jau daliname vis dėlto kabalos istoriją iki Ari taško ir porį. Ravas, taip. Čia būtina jūs teisus. Nežadėjau to liesti, bet akivaizdu teks. Va čia yra toks įdomus įvykis. 16 amžiuje. Netgi nežinau, kur tai jums. 16 amžius. Kas vyksta 16 amžyje? atsiranda didis kabalistas Ari Sfatė. Tai Izraelija, Izraelio ten didžiulis kabalistų miestas, jis mažytis miestas, bet tenais jau senai gyvena kabalistai, ten jų buvo daug. Ari ten pat yra ir palaidotas Sfato kapinėse. 16 amžiai jis ten atvyko iš Egipto, kur ten buvo jo šeima. Ir liko Sfate. Paskutiniuosius pusantrų metų jis pragyveno Sfate. Jam buvo tik 36 metai. Ir jis per tą laikotarpį suspėjo surinkti grupę, apmokyti juos. Pagrindinis jo svarbiausias mokinys Marchu, taip vadinamas, Chaimas Vitalis. Jis užrašė viską, ką išgirdo iš savo mokytojo. Ir jis tik užrašė. O jau po Ari mirties jis visą tai pradėjo sistematizuoti ir leisti. Išleidinėjo. Ir išleidinėjo kažkur 2000 metų beveik bėgyje. Jie leido tos eilėraščius, kuriuos jis užrašė iš savo mokytojo žodžių. Ir pats didžiausias darbas, kurį padarė Ari, tai yra vadinamas Ets Chaim, gyvybės medis, ant kurio Balis Sulamas pagrindė stato visą savo kabalą ir savo knygą dešimties sferų mokslas. Tai kai ji šiandienos kabala, ji visa ateina iš Ari. O po to per Ari, mums ateina po jo per Balį Sulamą, todėl kad Ari skaityti tai labai jau nepaprasta. Balis Sulamas tai aiškina gerokai jau išplėstai. Ir po Balį Sulamą Rabašas jau prideda prie to savo komentarus ir pagrindę dvasinio darbo pagrindus. Ką mums reikia padaryti tam, kad suprasti, ką rašo Ari, tam, kad atskleisti, ką rašo Ari, kad atskleisti aukštesnį pasaulį. Na, vat, kad mes atskleistume, kad mes pajausime, kad mes jame esame. Tai rašo Rabašas. Mokinys, vis dėlto, kas yra ypatingo Ari metodikoje palyginus su prieš tai būsis kabalistais? Ravas, sistematingumas, nieko naujo. Joks kabalistas, sekantis, negali nieko pridėti prieš tai buvusiųjų. Išskyrus tai, kad atskleidžia daugiau. Tai, kas buvo jų pasiekimuose ir priduoda didesnį sistematiškumą tame pateikime, ką jie galėjo pasakyti, tarkim, ten tik keliais žodžiais, keliam frazėm. Mokinys ir kalba skiriasi. Ravas, na, skiriasi, kalba skiriasi. Jeigu tu paimsi fizikos kursą, kuris parašytas prieš 200 metų, kurį mokėsi gimnazijose ir šiandienos mokymų vadovėlį, pažiūrėsi, koks skirtumas. Tai natūralu. Bet iš principo, tai esmė lieka esmė, ta pati esmė. Požiūris, priėjimas tas pats ir taip toliau. Bet su kiekvienu iš tų kabalistų atsiranda, na, ne šiaip pat šiandienos įvairiausiai kabalistai, bet omenyje turime dideli kabalistai kartoje, kurie ateina ten vieną kartą per keletą kartų, atsiranda tokie, kurie pradeda pridėjinėti ir rimtai pridėti prie prieš tai buvusių pasiekimų. Mokinys, o priemonės, tos pačios buvo? Pačios priemonės. Priemonės, tai turime omenyje šviesos traukimas. Tai, ravas, žinoma, žinoma. Mokinys, tai dešimtukose taip pat sėdėjo. Ravas, tai kas lėdė Adomas? Nieko kito. Mokinys, tai niekas nesikeitė. Ravas, ne, todėl, kad nesikeičia aukštesnė pasaulio struktūra nekinta. Tai pastovu. Yra dvi jėgos. Davimo jėga ir gavimo savybė. Ir santykis tarp tų dviejų jėgų, jis suformuoja visą aukštesnį sistemą ir per ją valdo mūsų pasaulį. Čia nieko nėra, tai grina fizika. Nieko čia nėra. Tik paprasta valdymo schema, per kurią valdomas mūsų pasaulis. Ir todėl jie nieko negali atskleisti naujo. Jie gali tik tais labiau paaiškinti viską, kas buvo paslėpta anksčiau. Ir todėl tai, kas buvo atskleista, ką atsidė Abromas, Mozė ar ten pirmosios šventyklos kabalistai ar antrosios šventyklos. Visas tas pats ir šiandien veikia ir atsiskleidžia. Ir nieko naujo aukštesnėjame pasaulyje nėra. Ta sistema stabili, kuri niekaip nekinta. Tik paprasčiausiai mes savo pasiekimuose pridedame savo įspūdžius ir savo, kaip čia pasakius, paaiškinimus sekančioms kartoms, kokiu būdu geriau tai galima suprasti, geriau pasiekti. Ir taip toliau. Todėl, kad su kiekviena karta vis dėlto keičiasi ir kalba. Mums artimesni tie, kurie parašė paskutinius. Todėl Balis Sulamas, kuris buvo 20 amžiaus pradžioje, ir Abašas, kuris buvo 20 amžiaus pabaigoje, mums jie patys artimiausi kabalistai. Mokinys nori iki Balis Sulamo, norėtume dar pažymėti vieną tašką, kad Zimo atsiradimas ir Balis Šemtovas, Ramchalis, paraleliai Vilniaus Gaonas. Arvas taip, teisingai. Buvo periodas, kai labai audringai vystėsi kabala rytų Europoje. Tai Rusijoje, Ukrainoje, tose vietose. Ir daug tautos įėjo į ją ir užsiminėjo ją. Visa tai aprašoma Chasidų knygose ir jas galima rekomenduoti paskaityti, todėl kad jos pakankamai rimtai ir pakankamai lengvai aprašo žmogaus įspūdį iš aukštesnio pasaulio. Visa tai knygos iš 16-17 amžiaus, truputėlį 18 amžiaus. 19 amžiai visa tai jau gesta, o 20-ame visiškai išnyksta. Mokinys, ir norėtųsi sužinoti, ką vis dėlto ypatingo padarė Balis Sulamas. Apar to, kad visą tai parašė, tokia paprasta kalba. Ravas Balis Sulamas, 20 amžiaus, didysis kabalistas, pirmosios 20 amžiaus pusės, jis išreiškė visą kabalą, apibendino visą kabalą, ypatingai Ari kabalą. Jis atvedė, pateikė ją kaip sistemą, kurią išdėstė 10 sferų mokslę. Par to jis dar parašė ir jis parašė labai daug straipsnių. Jis parašė tokias knygas, įvadus. Jis sistematizavo kabalą. Jis iš kabalos padarė mokslą. Mokinys, ar galima pasakyti, kad jis pirmą kartą kreipėsi į žmonės, kurie yra nepasiekime savo straipsniuose. Nes iki tol kabalys rašė tik pasiekintiesiems, tie, kurie pasiekė. Ravas, mes laikome, kad Balis Sulamas praktiškai yra pirmas žmogus ten, kur esame mes, kur aš nupiešiau mes. Ir iš tos vietos rodikliai viršų, tai va čia yra nuo Balis Sulamo. Tai va, nuo to laiko ir toliau pasaulis yra savo dvasinėme kilime. Nors dar jis to ir neatskleidžia, bet tai besikaupiantis, palaipsniui besiakumuliuojantis toks procesas. Mokinys, tai galima pasakyti, kad jis pirmas parašė nepasiekisiesiems ir jis pirmasis pradėjo platinti. Jis parašė laikraštį, Ravas, jis pirmas pradėjo platinti kabalą, jis pirmas išleido. Taip, kalbėkite patys, pridėkite prie manęs, papildykite mane. Mokinys, ar galima pasakyti, kad jis pirmas pradėjo platinti būtent nežydams, nes jis kreipėsi visą pasaulį. Ravas, jis pradėjo platinti visame pasaulyje, kur tik įmanoma, jis buvo visiškai atviras žmogus ir jis ir rašė atvirai apie tai, kad kabala privalo, šiandienos kabala po susiskaldimo, po visko to, ką jį praėjo visą pasiruošimo periodą. Matote, susiskaldimas, pasiruošimas, čia viršuje parašyta žaliai. O taip, ne? Šitie periodas susiskaldimo ir pasiruošimo, čia jis baigėsi, ties mes. Ir va čia prasideda bendras kilimas, bendras pakilimas į kūrinio tikslą. Į pačią tobuliausią galutinę būseną. Ir čia jau įsijungia visi į šitą išsitaisimą. Ir todėl mūsų pasaulis yra didžiulėje integralioje krizėje. Mokinys Balis Sulamas apie tai rašo, aš džiaugiuosi, kad gimiau tokioje kartoje, kurioje galima platinti kabalą ir gavau iš aukščiau tai daryti ir taip toliau. Mokinys, tarkim, ar jums tokie faktai, jums žinome, kad jis vertė savo knygas į kitas kalbas, ar jis to nedarė? Ar jis stengiasi versti? Ar rašė tik hebraiškai? Ravas, ne, aš nežinau. Aš net nežinau. Gal jis turėjo keletą mokinių, kurie buvo ne iš Izraelio. Mokinys, jis žinojo rusų kalbą, aš jūs. Ravas, jis žinojo rusų kalbą, jis žinojo lenkų kalbą, nes pas iš Lenkijos. Bet jis nėra, aš ne. Jos asiniuose kartais yra užrašai tokie rusų kalba, bet aš nežinau, ar tai yra jo užrašai. Todėl, kad tekstas jis labai skiriasi, šriftas. braižas. Aš galvoju, kad tai gali būti tiesiog sasinys, kurį jis pradėjo naudoti, o jis anksčiau buvo ten kažkieno nors rankose ir ten buvo įrašyta keletas rusiškų žodžių. Mokinys, o Rabašas jo nežinojo rusų kalbos. Rabašas truputėlį prisimindavo lenkiškai. Tai yra, aš kai kuriais atskirais žodžiais galėjau su jo pasikalbėti. Jis vis dėlto iki 16 metų taip gyveno Lenkijoje. Taip. Mokinys, norėjau pasakyti tikrai porą žodžių apie Rabašą. Negalima pabaigti 57 kabalos istorijos amžių ir Ravas. Taip, Rabašas yra Balio Slamo vyresnysis sūnus, didysis 20 amžiaus pabaigos kabalistas ir jis yra mūsų mokytojas, todėl mes vadinamės Bnei Baruch, todėl jo vardas buvo Baruch, o mes vadinamės Baruchos sūnus, mes iš jo gavome visą kabalą, visą mūsų metodiką ir pagal ją ir užsiminėjome. Tai, ką jis padarė, tai jis viską prie manęs ir rašė, jis parašė 3 straipsnių tomus, kuriuose išdėstė visą dvasinį žmogaus darbą, ką žmogus turi daryti su savimi, tai kad, tam, kad pasiekti aukštesniosius pasaulius. Jis visą tai aprašė straipsniuose. Ir tuos straipsnius aš kiekvieną savaitę gaudavau po straipsnį, aš jį tada padaugindavau. Tada nebuvo tokių naminių kopijavimo mašinų, o buvo tokie ofisai, kur ten galėjai nueiti ir pakopijuoti, padauginti tas straipsnius. Aš juos dauginau ir dalinau visiems likusiems mokiniams. Va tokiu būdu susirinko tie 3 tomai straipsnių. Išskyrus tai yra dar labai daug pas mus jo archyvinių užrašų. Trečiasis Rabašo tomas, jis taip pat sudarytas iš archyvinių užrašų, kurie yra pas mus. Ir išskyrus tai, bet to dar yra dar labai daug užrašų, kurie neišleisti ir su kuriais mes dar dirbame. Mokinys, labai daug klausimų buvo, mes surinkome jos į blisą, dabar pradžioje vienas mažas skelbimas, po rytį Sankt Peterburge 25 dieną bus įvadinė paskaita. Kabalos pagrindai, prašome, teikinėkite. Gena iš Odesos klausė, viskas vystosi automatiškai, tai reiškia, kad nei Adomas, nei Abromas neturėjo laisvo pasirinkimo, o mes turime. Pravas, taip. Mes turime laisvą pasirinkimą, laisvės valią. Tik dabar mes pradedame judėti į priekį laisvo pasirinkimo. Todėl, kad mes visiškai suskaldyti. Mokinys iš Sankt Peterburgo, kaip nesusipykti trečioje šventikloje. Pravas, trečioje šventikla, jie veikia palei visiškai palei kitus kriterijus. Ten neįmanomi ginčiai. Jūs ten pakylate, daugiau nebėra augančio egoizmo. Yra tik tais teisanti jėga, kuri dirba su jumis, o jūs ten prie juos pridedate savo egoizmą. Nes egoizmas jau prie to nebeauga, todėl jau susiskaldimo didesnio būti nebegali. Visa tai išdėliota teorijoje. Pagal dėsnius, visą tai dėsniai, santykiai tarp gavimo jėgos ir davimo jėgos, tarp teigiamos ir neigiamos jėgos. Ir kada tu tai studijuoji, tai natūraliai supranti, kad prie to veiksmo, prie tos būsinos mes ateiname ir kito nebus. Vladimiras iš Čikagos, jeigu tik kabala savyje turi jėgą, kuri gali atskleisti kurėje, tai kokia prasmė 2000 metų laikyti žmonės paslėptyje be panaudojimo? Ravas, tai ne, buvo toks latentinis periodas, toks laikas, kaip jums atrodo, tai toks kaip viduramžiai. Mums atrodo, kad nieko nevyko viduramžiais. Kažkokia ten apmirusi Europa, ne, iš tiesų, tai pakalbėkite su specialistais, jis pasakys, kad tai buvo audringo vystimosi laikotarpis, bet jis buvo toks vidinis, paslėptas vystimasis, bet jis buvo audringas, jis paruošė Europą visiems po to sekantiems judesiams į priekį. Nebuvo išėgoje, gal galia nebūtų buvę nei kultūrinės revoliucijos, nei renesanso, nieko, jei nebūtų buvę viduramžių. Ten visą tą košę užvirė. Mokinys, buvo labai panašus klausimas, kaip tik, o jeigu nebūtų buvęs technologinio vystimosi, koks būtų galėjęs būti kitas vystimasis? Ravas, ne, jis turėjo būti technologinis vystimas, ir kad technologinis vystimas yra mūsų egoistinio vystimosi pasiekmė, ir dabar tai atėna iki pabaigos, ir sekantis etapas tai jau bus dvasinis vystimasis. Ir mes į jį dabar ir einame. Ir visa tai eina ta šiandienos suvokimas mūsų vystimosi blogio auto akligatvio. Tai prie to mūsų ir atves viskas. Tai jūsų palinkėjimas savaitėje. Mano palinkėjimas savaitėje po savaitės, sekmadienį su jumis susitinkame, jeigu tik norite, kongrese Italijoje, Romoje, aš ten skrendu. Šios savaitės pabaigoje kviečiu ir jūs visus padalyvauti šitame kongrese. Ir po to dar po savaitės mes su jumis vėl susitinkame. Sėkmės, būkite sveiki, viso jums geriausia, o svarbiausia, dvasinio išaukštėjimo, dvasinio pakilimo. Iki.